En podcast fra Podplay. Grøntpodden. For deg som helt grønn.
Hallo alle sammen, velkommen til Grøntpodden. Kom, får du lov
til å si det? Hei,
hei! Ja, får lov til
det. Det var så fint, og takk. Velkommen tilbake til påskeferie. Hvordan har det vært?
Ja. Du, det har vært deilig. Vi har vært her. Det har vært sol. Hva mer kan man ønske seg? Du da, går på fjellet du?
Ja, det har jeg også. Jeg har hatt en veldig begivenhetsrik påske. Jeg har jobbet som en gnu de første dagene, og så her hjemme. Og både med jobb-jobb og planteplanting, jobbplanting, hva skal man kalle det, plantejobbplanting, så vil jo da si at jeg har fått i gang alle georginene nesten, og fått potta om en hel haug og begynt å fylle opp drivhuset, og så dro vi en liten tur til fjells, og da var vi der oppe i 3 dager med enorme mengder snø, og det pent på fjellet, og jeg synes det veldig fint med fint vær og alt dette her, men det ingenting som slår å komme hjem til småplantene sine igjen. Og jeg var så ferdig med, jeg så ferdig med vinter, så jeg ville hjem til vår igjen, så det var veldig godt å komme hjem og liksom se at det alt står bra til.
Så,
påske er et nøttskal.
Ja, ikke sant? Du da sånn at du på en måte strittet det litt imot og skulle reise til vinteren?
Ja, definitivt, det gjorde det. Men så var det egentlig veldig godt også, fordi jeg hadde fått gjort unna så mye før vi dro oppover, at når jeg da var der oppe, så var jeg egentlig tvunget til å slappe av i 2 dager, og det var egentlig litt dårligt, fordi jeg kunne ikke gjøre noe mer. Så det var egentlig fint. Så alt i alt, en fin påske, og jeg håper og tror at alle andre også har hatt like fint vær, for det var jo helt sykt. Det var helt magisk vær i påske.
Ja. Altså helt uvirkelig. Jeg tror aldri jeg har vært så bevisst på sol og vår noen gang før. Det er ikke som jeg liksom nesten aldri har opplevd det før. Det har jo vært vår en god, altså nå blir jeg jo 50 år, jeg har jo opplevd vår før, men det føltes bare sånn, wow, går det an liksom? Sol? Og sol som varmer litt til og med på nesetippen? Wow!
Ikke sant? Nemlig.
Merkelig gøy. Men du skal bare si at på vegne av alle som har sånn litt rann i kjennskap til din kalender, så synes jeg det veldig fint at du fikk litt sånn tvangsmessig hvile på fjellet. Det var veldig lurt.
Ja, ikke sant? Og det er jo, det var veldig fint det altså. Og veldig hyggelig var det med samboeren og en god venninne, og møtte familie og alt mulig der. Så nei, det var veldig hyggelig altså. Det var godt, godt å komme seg bort et litt øyeblikk.
Så bra.
Noen ganger så må man tvinges i ro.
Ja, sånn er det bare. Og nå skal vi se fremover, for vi skal jo snart på hagemessen. Vi begynner å få liksom litt mer dreisen på både innspillingsplanen vår og litt hvordan studio skal se ut. Selv om det fortsatt er mange baller i luften.
Det er litt sånn urovekkende mange baller. Jeg føler meg, jeg driver og tenker mye på det, og er veldig spent på hvordan vi skal sy det sammen. Men det er jo veldig mange gode elementer.
Men jeg er egentlig veldig god under press. Så jeg ser for meg at den dagen vi skal rigge, så kommer vi til å rigge, så bare pokker, det blir så fint. Og så har vi jo da vår eminente, vår uoffisielle tredje medlem av Grønnpodden, Pernille, med på laget.
Ja, vet du hva.
Som altså, jeg må bare si sånn, generelt sånn, en allmenn anbefaling av Pernille Faye, hvis noen trenger en estetiker til fingerspissene som kan ta bilder opp, altså gudene vite hva hun ikke kan gjøre.
Så ja, hun har jo tatt alle de fine bildene våre. Henne.
Ja.
Alle de fine bildene, altså coverfotoet vårt og alle de andre bildene som vi har lagt ut med, så er jo tatt av henne. Det er kjempefine.
Og hun har noen kreative planer i forhold til studio vårt også. Så det, vi er veldig heldige.
Veldig
altså, vi er nesten uforskammet heldige som har Pernille med på laget. Men nå skal vi ikke skryte med for kanskje noen andre napper av, vet du. Jo, det kan vi få lov til, da, på en måte. Nei, de får ikke lov til det, men samtidig så noen burde liksom, ja, det er en stor ressurs her i verden, som heter Pernille, som de har veldig mye bra å by på. Men i hvert fall, vi lar det ligge nå, hvis ikke så blir hun så høy på pæra, det kan vi ikke ha noe.
Jeg tror ikke det er så stor fare for.
Nei, jeg tror ikke egentlig jeg heller da. Jeg bare prøver liksom å få oss videre. Vi så stoppet opp i denne sånne æres, hva heter det? Denne blomstrende...
Ja, æres den som æres bør.
Ja da. Nei, men nå må vi gå videre.
Det er viktig. Ja. Nei, det for du hadde et hjertesukk. Det mye vi skal snakke om i dag. Ja, det ja, har jeg også. Ja, du hadde et hjertesukk. Jeg har
fra et hjertesukk. Fra liksom ros ja. Til ris, kan vi vel si.
Ja, og det jeg har en Instagram-venn, holdt jeg på å si. Vi har aldri møttes, men det jo det som så gøy med Instagram. Man får jo sånne kontakter og sånne ting. En veldig fin konto som heter Hagekunnskap.
Ja, du, den har jeg oppdaget gjennom deg. Helt strålende. Ja,
og en som heter Joar der, som jeg synes veldig, veldig god på, han jo anleggskarter, har mesterbrev og liksom fagutdannet, er veldig god til å sette ting litt i perspektiv i forhold til dette med kunnskap rundt hage og dyrking, og også flink til å liksom ta litt tak når ting blir gjort gærent. Og det som skjer nå, og det har jo jeg sett mange ganger, vi har hatt en del kommunikasjon rundt dette, og det som skjer nå blant annet at en del av hagesenterne, de sier at løp og kjøp kalk, nå skal det kalkes. Nei, det skal ikke kalkes.
Nei.
Dette gammel overtro, og for at man skal kalke, eller at det skal være nødvendig å kalke, så bør man måle pH-en ute i hagen, for det ikke riktig at ting skal kalkes ihjel. Det er ikke nødvendig å kalke så ofte, sånn som det hagesenterne sier at de skal gjøre. Og så det en ting til, og ikke nok med det, det en ting til.
Du, nå skulle vi ha video på det i stedet for. Det veldig engasjement her nå. Ja, få høre, en ting til.
Nei, men det en ting til, og det markdekke med prydbark og en solid duk under. Nei, man skal ikke gjøre det. Det ikke bra for naturen, det ikke bra for plantene, det ikke bra for mikrolivet, ikke bra.
Nei.
Var det strengt? Ja, såpass kan det være.
Det var litt strengt. Ja,
men såpass kan det være.
Du føler vel at du har helt rett i det, så det tenker jeg du kan være litt streng, når du kjenner liksom at
ja. Nei, men jeg synes det så veldig dumt at man da bare skal løpe og kjøpe fordi man tror at det fordi at noen sier at men nå må du komme og kjøpe dette hos oss, og så skal de tjene penger på det, i stedet for å komme med god kompetanse og velbegrunnet liksom, kunnskap. Eller, det er jo ting som har vært kommunisert i 10 år, at nei da, man skal ikke dekke til med en solid plastduk opp på jorda. For at du får jo ikke noe luft, oksygen ned i jorda, og vannfordampningen og alt sammen, det blir gærent.
Men mange gjør jo det fordi at det ikke skal ugres, er det derfor de har det? Eller hvorfor har man det?
Ja, men du har jo gjerne, jeg har jo sett folk som har liksom dekket til et svært område med duk, og så legger de på prydbark, og så skjærer de et bittelite hull der hvor planta skal ned. Og så skal den planta stå i dette lille hullet sitt med da masse duk og bark rundt seg, og det jo ingen som helst funksjon. Ja, du får mindre ugras, men etter hvert så vil ugraset legge seg opp på den duken i stedet for, og så forsvinner denne duken etter hvert ned i jordlaget. Og den brytes jo ikke ned. Så jeg synes ikke det er ikke greit. Så,
nei,
det var mitt lille hjertesukk, og jeg kommer til å si noe mer om det, men jeg skal ikke gjøre det med nå, for at jeg skal ikke ta all tida på det.
Nei, men ikke kalk og ikke duk.
Nei, altså sjekk behovet for kalk før du kalker.
Men det er jo mange.
Det er ikke noe vits i.
Fordi jeg så som hagekunnskap, det var jo veldig interessant å følge den, altså nesten litt sånn undersøkende journalistikk var det. Da jeg hadde tatt kontakt og fått liksom beskjed om at jeg må kalke, må du gjøre fordi at da unngår du mose, eller du tar knekken på mosen og sånn, og det var sånn virkelig som det var mange som på en måte hadde det som standardsvar, og det er vel veldig stor forskjell på det kunnskapsnivået som finnes da, rundt om på hagesenterne, ikke sant?
Ja, men det er jo det selvfølgelig. Men igjen, kalk tar ikke fjerne mosen. Det du må gjøre, det å stimulere gresset til å være så livskraftig at mosen ikke får grobunn. Og så er det jo så mosen trives på næringsfattig og litt sånn dårlig lysforhold og litt sånne ting, og jevnt fuktig, mens gresset trenger jo gjerne litt mer næring som alle andre planter for å liksom komme i gang og sånne ting. Og er det nok næring, er det liksom et gress som tilpasset de vekstvilkårene der hvor det sådd, noen trenger litt mer lys, noen gressorter finnes også for halvskygge. Å finne riktig gress, gjørsle godt, sørge for at gresset klippet hele tiden, sånn at det blir liksom åpent og luftig og fint, og at da mosen ikke får groben. Det er det beste medisinen, ikke å kalke.
Ja. Nei.
Nei.
Men ikke, det her har vi også en episode om. Vi har snakket om kalk før. Så det kan dere finne. Jeg husker ikke hvilket nummer det er, men det er bare å se på den lange menyen av gode episoder vi har. Så finner dere den der. Men det er bare sånn, jeg er helt enig, en sånn allmenn ønske om mer faktabasert formidling, vel det som liksom, ja. Egentlig essensen I det her.
Ja, jeg fikk jo den der reklamen på radioen på vei ned fra fjellet, jeg holdt på å kjøre av veien, jeg tenkte, nå må de søren meg gi seg, det ikke greit. Nei. Nei, så det, men nå skal vi heller snakke om noe veldig mye hyggeligere.
Ja, vi skal jo det, men først skal vi bare, jeg vet ikke, eller tenkte du at det var det hyggelige? Da ble jeg litt usikker, vi to hyggelige.
Dagens tema?
Ja, men før det så må vi bare gratulere vinnerne for at ja, når denne episode publiseres, så har vi jo trukket da vi sånn Back to the Future ble veldig forvirret I hodet mitt, men vinnerne trukket som har vunnet billetter vi leser ikke om navnet deres her for å beskytte dere mot kanskje sånne ivrige slektinger og venner som vil ha den andre billetten, men det I hvert fall fem vinnere som har fått to billetter til hagemessen hver. Og det hadde jo vært kjempegøy hvis dere svinger innom hos oss da, I studiet vårt.
Ja, gjør det. Kom innom og si hei. Det hadde vi satt veldig stor pris på.
Kom og bang på glassruta. Vi skal jo sitte I sånn glassbur. Herregud.
Ja, det blir gøy. Gullfisker I bur.
Mm. Gullfisker I bur. Men I hvert fall gratulerer så mye.
Ja.
Så. Da, Espen. Altså her burde vi nesten hatt en liten sånn trompetfanfare, for det her, nå skal vi snakke om noe som vi kjempeglad I.
Mm.
Kan du lage en, klarer du trompetfanfare?
Nei, veldig dårlig på sånn beatbox-greier. Jeg kan gjøre veldig mye andre.
Det var det jeg klarte.
Nei, men ja, men jeg synes det var bare, bra, Marianne.
Ja, da, det er det nærmeste vi kommer en fanfare I denne podden. For vi skal altså snakke om lukterter.
Ja.
Åh, disse fantastiske, fantastiske vekstene. Åh, så nydelig.
Ja. Ja. Ja, men det jo, altså man må jo bare elske de. De de lukter godt, de pene å se på, de liksom, de vekker sånne sommerfølelser, og den der lette, fluffy, fine, herlige, altså blomsten som bare I store, deilige buketter, som bare som en sånn kremdott, som du bare lyst til å spise opp.
Det bare sånn ski. Det bare sånn, det sånn, ja, du kan liksom ikke på en måte stirre deg mett på dem, fordi at de litt vanskelig på en måte å gripe an, sånn, fordi at det liksom alle disse herlige små blane og I nydelige farger, og ja, nei, de kjempefine.
Ja. Men det litt interessant at du sier, Marianne, fordi jeg har jo da gjennom det siste, altså I hvert fall det siste året, har jeg prøvd å ta bilder til boka, blant annet av lukterter, fordi jeg har lyst til å få noen ordentlig fine bilder, og du sier at det litt sånn vanskelig å liksom få for liksom sett de ordentlig, og det like vanskelig å få tatt fine bilder av de.
Mm.
Så av liksom 100 bilder så det kanskje to som fine, for at det så ulike variasjoner på hvilken vinkel du ser de på, hvilket lys det hvordan skyggene faller og alt sammen, og det å få de der fine bildene av en luktert, det kjempevanskelig.
Mm. Ja, for det helt annerledes enn for eksempel georginer, som så tydelig I uttrykket sitt, som her jeg, jeg en blomst, mens lukterten liksom mer sånn, ja, puff, ja, her jeg. Mens de liksom mer sånn, det vel noen av de som de sitter oppover disse stenglene og veldig,
ja, kjempefine. Sånn,
ja, elegante og litt mystiske, og samtidig veldig umystiske, da, for det føles jo veldig allment og veldig sånn folkelig populært med lukterter. Jeg vil jo ikke si at det her blomstene for de få. Jeg tror har en appell til fryktelig mange mennesker.
Ja, og så tror jeg veldig mange har veldig gode minner med det, fordi at dette blomster som har vært I mange, 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 mange år, som har blitt dyrket, og jeg for min del, vet jo, mamma har jo hatt lukterter I hagen så langt tilbake jeg kan huske, så for meg så det en av de viktigste sommerduftene, faktisk en bukett med lukterter.
Bare du sier den, så kan du liksom, jeg kjenner duften.
Ja, litt sånn krydder av god, ja, altså det så godt, det så godt.
Jeg kjenner den, ja, tydelig. Og vi har jo også, det her, jeg kan avslå at det ikke første episoden om lukterter, sikkert ikke den
siste, eller?
Det kommer
også til å komme flere, nei, det ikke den siste. Dette skal
det
vi snakke mer om.
Det jo noe som vi setter I gang, når vi skal dyrke dem fra frø, så har vi jo nå, noen har kanskje satt I gang, og andre I gang nå, og noen har tenkt å finne fram posene. Det som på denne tiden som vi freser I gang med å sette disse herlige små ertene I jord. Så derfor så tar vi det I år også. Det som en sånn, noen ting, noe godt skjer en gang I året. Jul, påske og
lukterter og georginer.
Ja, sånn det bare.
Ting vi ikke kan leve uten.
Ikke sant? Altså, I fjor så husker jeg at jeg hadde gjort skikkelig lang research på historien, ja, til Latyrus odorantus. Du kan jo ta en kort, sånn liten recap på den I år også. Fordi at det her jo da en vekst som finnes naturlig I Middelhavsområdet. Man kan jo bare bli litt misunnelig på det. Hos oss så den jo ettårig, så vi må jo kjøre I gang med såing og dyrke det frem hvert år. Og så det sånn at det kom oppover da med disse munkene. Det så typisk. Hadde det ikke vært for kloster og munker og sånne ting, så hadde jo våre bed sett helt annerledes ut. Rett og slett.
Ja, det egentlig en morsom tanke, for at det jo veldig mye av det som kom opp med dem.
Ja, veldig, veldig mye, sånn som de preger fortsatt vår kultur det gjennom det arbeidet.
Var ikke de samme importreglene, for å si det sånn?
Du, det var ikke det, vet du. De tok det puttet noen frø ned I den lille veska si, eller noe sånt, og kjortlen og rusla gårde. Så sånn det. Men fint med frø som tåler også å og fraktes lange strekninger. Men I hvert fall så kom de oppover til mer som Nord-Europa da. Og så det blitt aktivt dyrket siden 1700-tallet, og det som utviklet seg med altså mer avanserte, altså større palett med farger, ulike, altså noen vel tofarger og litt sånn, så det vært forskjellig. Og så sånn gikk det da utover frem til slutten av 1800-tallet, så var det først en som het Henry Eckford, som han dyrket frem sånn en variant med større blomster og skikkelig godt med sånn duft og imponerende utseende. Og så, ikke så mange ti år senere, på begynnelsen av 1900-tallet, så kom det Spencer-varianten. Det jo Spencer som da I prinsesse Diana Spencer. Og de da sånn nesten enda mer råflott å se på. Har lange, flotte stilker som gjør det at de kjempefine I buketter. Men de lukter ikke så godt. Altså, jo, de lukter ikke godt, de lukter ikke så mye.
ikke så mye, lukter ikke godt I det hele tatt, disse.
Nei, det ble helt feil. og de spenserne ble kjempedominerende utover 1900-tallet. Så til slutt så forsvant nesten disse grandiflorene til han Eckford bort. Men på 1980-tallet så var det en brite som begynte å dyrke fram nye varianter, plassert på grandiflora, og det jo de som vi også da koser oss med I dag, når vi både vil ha pene, lange stilker og gode dufter og alt mulig, så går det an å få I dag.
For vi vil jo gjerne, for du bomma jo et år hvor du da fikk tak I disse.
Det derfor jeg liksom kjenner liksom, hva heter det, rettferdig harme over å ha bomma helt, og dyrket frem bare spenster et år, og de var jo pene, men de lukta jo da stusselig. Så det. Altså jeg mener, hvis man ikke har så god luktesans, så det kanskje, da kan man jo satse fullt på spenser. Eller kanskje man da trenger en ekstra sterken for å det hele tatt kjenne et snev av luktert. Det her kan man jo vurdere selv, hvor viktig det for. Ja,
det ikke sant. Og det jo, men det jo heldigvis, da, så mye annet I hagens av blomster, så det også flere og flere som da verdsetter dette med duft, og tenker også at det en del av hageopplevelsen at man faktisk skal dufte både I blomster og bladverk og alt mulig rart.
Og så tenker jeg på det med insekter og det biologiske mangfoldet. Tror du de mer glad I de med duft enn de uten? Eller blir ikke de sånn duften?
Jeg litt usikker. Noen opplever, altså noen tiltrekkes jo av duft også, men jeg tror de fleste mer av utseende. Altså at det og tilgjengelighet på pollen. Så som lukterter jo ikke de beste insektvennlige, tror jeg, fordi det jo, altså pollen veldig gjemt, det lille pollenet som det jo gjemt innimellom alt dette her, disse rufsene. Ja. Og det gjør jo at det veldig lite tilgjengelig, for det som viktig for pollinatørene jo at det åpne blomster, hvor matfatet liksom, vær så god, her det servert, at det lett å finne.
Ja. Ja.
Og alle de fylte, tette blomstene, sånn som pioner, fylte roser, en del sånne ting, jo egentlig ikke så godt, så det viktig at vi også velger en del av de åpne blomstene. Ja, men jeg ikke helt sikker på hvor mye duften har å si, altså.
Nei.
Det skal vi summe og sjekke ut. Det må vi finne ut
av. Ja, det kan du gjøre. Jeg så at du ble litt så nysgjerrig på det nå. Så det var den lille historien. Altså, det finnes jo utrolig mange varianter. Han, Roger Parson I England, han har jo over 1300 varianter.
Nei, ikke mer. Jeg synes ikke det var så mye, det. Såpass må det være.
Ja da, jeg ser at hvis det noen av oss to som hadde klart oss å matche det, så det deg. Så det bare...
Men du har jo plassen til det, og du dyrker jo mye finere erteblomster enn det, eller lukterter enn det jeg gjør.
Det bare på grunn av jorda mi. Du vet det, Espen. Altså det og at jeg funnet den gode plassen. Litt synd at jeg bak låven da. Så jeg må så ned dit for å se på dem. Jeg har funnet ut at jeg må ha en benk der nede.
Ja, det må du. Sitte og se på det. Men du, en av de tingene som jeg nok har gjort feil, det at jeg har plantet de for tett.
Ja, ok. Ja.
Og det noe som jeg har nå tatt til etterretning, og tenker at jeg ikke skal gjøre i år.
Nei, så det hvor tett faktisk... har du tatt av?
Nei, jeg har bare tatt en neve med ertefrø, og så rufsa de ned i et område, og så det noen som blir liggende veldig tett. Og i stedet for å da nappe bort det som står veldig tett sammen, så har jeg latt det bare stå. Og så det noen som klarer seg med det som at når du da har to planter som står og konkurrerer, så vil jo begge slite til den ene klarer å ta over, men den andre vil jo hele tiden kjempe imot og prøve å ta næringen som i området. Så det betyr at hvis man da klarer å skille de, og de bør jo stå med sånn 10-15 cm avstand, så hvis man da klarer å gjøre det fra start, så vil du ha mye, mye bedre vekstbetingelse på den ene planta som da blir mye kraftigere og mye bedre i forhold til både blomstring og vekst utover sommeren, i stedet for å få masse sånne små halvdårlige planter som jeg har fått noen ganger. Ja. Ikke i år.
Og nå det en ny sesong, nye muligheter. Nei, men jeg helt enig med deg. Vi skal snakke litt mer om dyrking etterpå, eller vi skal snakke mer om, vi skal ikke snakke litt mer, vi skal snakke mer om dyrking. Men jeg helt enig med deg, jeg har jo sånn, jeg er sånn 15-20 mellom dem, fordi at jeg vet at det tar av, hvis du gir dem litt plass og mulighet til å klatre oppover, så koser de seg.
Jeg trenger jo større hage, jeg trenger mer bedd, jeg trenger mer plass. Jeg gjør faktisk det også.
Ja, så ser du oppover, jeg vet ikke hvordan du har
tenkt. Ja, nei, for jeg driver og ser ut av vinduet her. Jeg prøver å se ut av vinduet hvor jeg kan få mer plass.
Men hva dyrker du gjør? Har du satt noen frø i, har du begynt?
Ja, jeg har begynt, jeg har dyrket altså litt for, eller jeg har jo selvfølgelig, altså jeg pleier å ha 6-8 tomatplanter, og selvfølgelig så har jeg priklet ut nå nesten 40, så det har jeg jo den vanlige overdimensioneringen der, og så det jo selvfølgelig litt agurk som kommer i jorda snart, og så har jeg litt sånne ting, men officialisen som ble sykt god, men så har jeg også sådd nå disse her sommerfloksene.
Ja.
Som denne sherrykaramellen som jeg hadde i fjor, som jeg bare ble så betatt av. Og så har jeg også en som heter Bridal et eller annet, som sånn rosa sjateringer og hvit, som også kjempefin. Og selvfølgelig kjempeverbena, georginer, alle de. Og så har jeg en hel gjeng med kosmos som skal... Ja, og så har jeg noen gresskar. Jeg
lurer på hvilken lukt erter du skal dyrke da.
Og filleren, det var det det var. Ja, men jeg har jo en hel avadi også. Nei, nå jeg... Herregud, nå går jeg helt i spinn. Nei, det er så mye gøy. Jeg har jo kjøpt en hel bunke fra hunden Cecilia Vinblad, som jeg fikk, og de er jo kjempefine, søte små poser og sånn, men det en som heter Earl Grey som jeg mest spent på.
Ja,
som er... Den litt sånn, den hvit i bunnfarven, og så har den sånne spettete sjateringer i dyp burgunder, som blågrå, kjempefin. Mamma hadde den i fjor, superfin, veldig, veldig fin. Jeg fant den på Garden Living for litt siden, og den måtte jeg bare ha.
Ja, den helt nydelig. Da må dere google, folkens. Kjempefin. Ja, den litt sånn spettete. Den var veldig nydelig.
Ja, den kjempefin. Lange, sterke stilker, god lukt. Altså, må bare ha.
Og den altså da fra New Zealand, står det? Skal jeg lese det opp? Og det var jo noe som det vi snakket om, for det skal vi komme litt over til etter plingelingen. Men om hvordan man skal ordne frøene, bare kort at i dag så kommer mange av frøene, eller ertene, eller hva skal vi kalle det, fra New Zealand og fra Malta. Tynnere skal, ikke nødvendig å bløttlegge dem. Vi begynner der, vi. Så nå tar vi en liten pause, og så kommer vi tilbake med dyrkningstips.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra Sumup det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. Sumup gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp Sumup og selvkjøp.
Ja, Espen, altså nå skal vi snakke om hvordan vi dyrker lukterter. Altså jeg må jo bare si at jeg koste meg med oppramsingen din. Fordi det var liksom, Altså, og du ble så blid, og du ramsa opp, og du ramsa opp, og du ramsa opp, og du kunne sikkert komme på i 5 minutter til, tenker jeg, hvis ikke jeg hadde stoppet deg. Jeg burde jo nesten bare latt deg holde på, men jeg tenkte at vi tross alt, så er det temaet jeg lukter.
Nemlig. Men jeg kjenner fortsatt at jeg veldig varm og litt sånn flau over da, min monolog om, ja, nei, jeg bladde meg gjennom frøkatalogene her, eller frøbunkene mine. Neida, men det vi skal gjøre nå jo dyrkningstips.
Yes.
Og lukter.
Absolutt, og lukter, ja. Ja, så jeg jo I gang allerede. Og jeg har vel nå...
Flink.
Når var det begynte jeg? Begynte i uke 12. Fordi sa Cecilia Vingard at går at man kunne, så, da, så gjorde jeg det. Og nå de godt I gang. De har spiret opp og nå satt ut. Så sånn som jeg gjør det, at jeg fyller da... man kan jo gjøre... Man har jo disse flotte sånn pluggbrettene og sånne ting. Jeg har ikke så fancy ting. Så jeg har fylt... kvadratiske sånne svarte potter sånn cirka 9 vel I diameter med god jord så trykker jeg det ganske godt ned, vanner godt og så setter jeg frøen oppi så tar jeg litt mer jord på toppen kanskje 1-2 cm, trykker godt ned og vanner enda mer og så setter jeg dem og først så står det jo inne ikke sånn alt for
men Marianne, jeg må spørre om en ting hvor mange frø har du da I hver av de 9 cm med potter?
Sikkert alt for mange Men jeg vet ikke, kanskje 10. Altså, jeg vet ikke.
Oi,
men det,
såpass, ja.
Ja, det stikker opp alle sammen. Så det gikk tydeligvis bra I år også. Skyter fra hofta. Og så, så har jeg satt dem på gjesterommet. For her det, ja, gud, hva kan det være? 18, 19, og så det sol. Så det ikke sånn...
Ja, det høres fint ut.
Ja, så da har de stukket opp, og så... Når det gjort, så setter jeg dem ut. Jeg kunne satt dem I en pose med en gang, men jeg gjorde faktisk ikke det. Men da setter jeg dem inn I en pose, og så setter jeg dem ut på verandaen. For da blir jo det litt sånn, det skjermer jo litt, det skaper en liten sånn skjermet miljø samtidig som de da har det ganske kjølig og fint, og blir sterkere, robuste planter. Det det som målet.
Ja.
De vokser vel saktere, tenker jeg, enn det de ville gjort hvis jeg hadde latt dem stå varmt og fint inne, men da ville de blitt puslete og slengete og lange.
Ja, for det nettopp det, ikke sant? For at når du da har, når I det øyeblikk, altså luktertene, de, hvis du da undervarmer eller har de for varmt, så spirer de dårligere. Så de liker å ha det litt kjølig for å spire, og når du får de rett opp av bakken, så fort de kommer over bakken, så tåler de flere minusgrader om natta. Så de kan stå ute om det sludder og snør, og de kan klare seg ned til faktisk minus 7-8 grader.
Det helt vilt.
Ja, de tåler mye altså, men det selvfølgelig akkurat I det de titter opp. Når de begynner å bli lengre eller større enn det, så begynner de å bli sårbare igjen. Men hvis du da får de ut akkurat da, så vil da de bladfestene, vil bare vel kort vei mellom hvert bladfeste, og da får du de tette, sterke, fine plantene. Og har du de inne, så blir det fort vekk flere centimeter mellom bladfestene, og de blir spinkle. Veldig ofte så... blir det liksom der, de får seg en knekk når de kommer ut, hvis de har stått inne for lenge.
Mm. Hvordan gjør du det? For du legger det I bløt, for jeg gjør jo ikke det. Fordi at
ja, jeg har gammel vane, altså.
Men jeg tenker jo at det jo ikke, det har jo fungert før.
Ja.
Så det jo det at det som sagt, at det med at det nå kommer de fra steder der det litt varmere I lufta, og da ikke skallene så...
Så harde.
Så harde.
Ja, så det jo liksom, ja, for det jo liksom for aktivisert frøene at man gjør det. Men jeg tenkte altså, som I år, så har ikke jeg tenkt til å bløtlegge de, for at I år så vil jeg prøve den andre varianten. Og jeg jo litt sent ute, for at jeg har sett det I sosiale medier, at alle andre har liksom luktert det på gang og frøene I bakken, og jeg har, her ligger de trygt I posene sine. Ja. Ikke vært ikke utsatt for noen ting. Så jeg må ta oss og få I gang de, så jeg tenker at I løpet av helgen så skal jeg få de sådd, og så setter jeg de også I vanlig romtemperatur, sånn at jeg da kan få de ut så fort som mulig. Eller så setter jeg de rett I drivhuset, på gulvet I drivhuset, har jeg også tenkt at det kunne være en plass.
Men det et alternativ å hoppe over forkultiveringen og kjøre rett I bed?
Det kan man også gjøre, for du vet, det som, og det snakket jeg litt med, jeg var hjemme hos mamma og pappa for ikke så lenge siden, og da snakket jeg med dem om akkurat dette, fordi de bor jo I Kragerø, der det ikke tærlig bakken, det egentlig, og det har jo ikke vært på flere uker, det blir litt sånn som hos deg egentlig, Marianne, Og det jeg foreslo der, det at de da hadde, for der har de et gjære som, at de rydde opp i en hekk i fjor, som gjorde at det ble veldig åpent gjære på et strekke av, av tomta, og foreslo der å lage en da litt av renne langs med hele gjæret, og så spa, spavende det, og så dykke ned erte, eller luktertfrø, med da en, ja, rundt 15 cm avstand, for å få da en hel hekk med lukterter langs med der. Jeg tror det blir veldig fint.
Ja.
Men det, der så, så sier jeg at det, det å få de frøene rett ut nå, det når jorda er liksom klar til å bearbeides, det skal jo ikke skade, for at det, når de da kommer opp, og hvis det skulle komme en frostnatt eller to, så er ikke det noe farlig, for det tåler de.
Mm.
Så, så jeg tenker at det, det å bo man da sånn at det går an å hakke seg ned i jorda, at den har litt temperatur, så vil jeg ha sådd rett ut. Her er det jo bondtæla fortsatt, det er jo isklaka overalt.
Men vil det si at hvis du hadde gjort det da, når du kan gjøre det, ville du da kommet for sent i gang, slik at det blir senere blomstring og sånn, eller vil du fortsatt, kan det være et alternativ for deg? Du har jo så mye annet å gjøre, tenker jeg. Så
ja,
du...
ja, det er godt, godt tenkt, og jeg har gjort det. Og de, de som jeg har sådd da direkte, de, de kommer litt senere i gang. Men fordi de ikke blir forstyrret med utplanting, så fortsetter veksten, mens de andre som blir plantet ut, de får en periode hvor de, oi, nå skjedde noe her, nå må vi reetablere oss og finne nye veier til røttene og sånne ting, fordi de har blitt forstyrret, og derfor så vil det nesten, altså sånn som her i Oslo-området, så vil nesten vinninga gå opp i spinninga.
Ja, ja.
Så det er ikke så veldig langt unna at det lønner seg å så de rett ut, altså.
Det er egentlig litt interessant. Det er det at man kan spare litt sånn stress på og vindueskarmplass, holdt jeg på å si, på våren ved å gjøre sånn. Er de spesielt sensible for insekter og sånne ting, hvis de plantes rett ut?
Nei, men det man kan gjøre, det er å legge over en liten hvit fiberduk, og så lage et lite telt over der hvor du da har sådd i, for da vil det, det vil gjøre at det er litt lunere, litt mer beskyttet, og at ikke det er fugler som kommer og spiser, men også angrep av insekter. Så, så jeg tenker at det er veldig lurt å ta litt grann fiberduk rundt. Og på den måten så vil man jo kunne egentlig beskytte det litt grann. Så,
smart.
Så jeg tror det er, ja, jeg ville nesten anbefalt, og det gjør jeg med en del sommerblomster som jeg har funnet ut at jeg gidder ikke å så de inne først, fordi det å behandle de, herde de, plante de ut, det gir så mye forstyrrelser at de trenger allikevel lang tid på å liksom etablere seg. Så det er bare noen få som virkelig trenger tida, som jeg da planter ut, eller nei, som jeg forkultiverer.
Så da går det egentlig an å A-B-teste da, hvis man er i gang med forkultivering, men fortsatt har frø igjen, så kan man se om det, bare for moro skyld, se om hvordan
det fungerer. Ja, det er gøy. Det er ganske interessant, for at det er jo noe med at de plantene som da plantes ut, eller som sås ut direkte, de blir jo ofte sterkere, for at du får jo en helt annen vekst helt fra starten av, altså.
Litt sånn røffere unger, liksom, enn de der pinglete som har vært på kostskole frem til den ble voksne, vet du.
Ja. Nei, men det er jo litt sånn, nei, men tenk på at disse der plantene som da forkultiveres inne, ikke får de utsatt, altså ikke er de utsatt for temperaturskiftninger, ikke for vind, ikke for sol, ikke for noen ting, de står helt musestille der, og så stabler de seg oppover, ikke sant, og vokser og stående. Men de ute, de får, og så blir de dyttet hit, og så blir de dyttet dit, og så blåser litt, og så slår de ned regnene litt, og så det er liksom, det er hele tiden noe som skjer da, og det utfordrer også planta til å bli sterkere.
Ja. Så, jeg ser om jeg har noen flere frø igjen, ja. Så jeg kan prøve igjen.
Ja, ja, du må jo definitivt putte rett i jorda. Det tenker jeg, der vil jeg ha sådd rett ut.
Kan du si noe når jeg sitter her med alle disse forkultiverte små spirene mine? Takk for det, skal du ha.
Skulle jeg sagt det for... Jeg skulle sagt det for flere uker siden. Ja.
Du bare ventet på dette øyeblikket her. Nei, det her var, det ba jeg om selv. Men jeg synes det var et interessant poeng. Det er ikke for seg, fordi at man kan fort bli litt sånn stresset, som du sier, alle andre gjør ditt, alle andre gjør ditt, alle har fått georgine i jorda, alle, altså sånn. Men det er,
så mange begynner også veldig tidlig, begynner veldig tidlig, og jeg så jo folk som sådde lukterter i januar, og var strålende fornøyd med det, og ja, det er kjempegøy å se at ting spirer og gror, men det er jo ikke levedyktig når vi kommer til utplanting, når man starter så tidlig.
Kanskje man kan si at man kan så noen ting som sånn vinterterapi, Fordi at man, ikke sant? Og så kanskje man ikke har så høye forventninger om at det skal bli så veldig mye mer av dem, men man kan glede seg. Da kan man for eksempel lage en agurkgardin da. Eller sånn, hva heter det? Ikke blomkarsje, men karsje. Altså gjøre litt sånne ting. Som
ja, det også gøy. Men de agurkene dine smakte jo godt, gjorde de ikke det?
Og de var kjempegode, aldri smakte så gode. Du vet at jeg har aldri lykkes med agurker ut på friland eller noe, så det her var jo sånn... hele familien da, inkludert da eldstemann og samboeren hans som var på besøk her i påsken, vi skar opp den lille stakkars agurken i skiver. Alle smakte litt på, alle var så fornøyde og syntes det var helt stort.
Fantastisk.
En bit i hver.
Høytidlig. Høytidlig.
Ja, det var en liten sånn, et lite høydepunkt i påskefeiringen.
Ja, så bra.
Men jo, og så har vi altså da, enten vi nå har forkultivert eller de kommer opp, så er det noe, skal man da knipe litt av noe ting for å gjøre dem litt ekstra robuste?
Det kan man gjøre. Det er da å knipe toppskuddet, altså knipe av toppen, og det gjør man jo ofte for at det stimulerer jo sideskudd til å etableres. Da går det beskjed tilbake i planta at sette ut sideskudd. Og da er det å knipe kanskje over tredje, fjerde bladpar, så vil den da begynne å sette sideskudd nede, og så får du en tettere plante fra bunnen av. Så det er alltid lurt å knipe toppen på de tingene man vil at det skal bli buskete fra bånd av og mer, sånn, mer fyldige planter.
Og det kan man gjøre enten man har forkultivert eller, eller man har begynt rett i bedde ute.
Begge deler går fint. Det er jo lettere når du har du forkultivert det inne og at det er blitt lange og tynne, så vil jeg nesten ha klippet de ned ganske mye allikevel, uansett når du skal ha de ut, for da er de ofte så spinkle. Men har du forkultivert de ute, sånn at de har stått og blitt ordentlig kompakt og fine, så er det veldig fint å bare knipe toppene, og så vil den komme med alt fra 2 til 4 skudd fra bunnen av, avhengig av hvor mye krefter som er i rota.
Og hva slags næring vil du gi til dem? Vil du allerede nå som jeg driver forkultivere, vil du gi dem masse næring nå?
Nei, ikke næring nå. Nå vil jeg ha gitt de en næringsrik god krukkejord som har en god kvalitet, som da gjerne blander inn litt grann knust leka eller perlitt eller noe som får gi en litt grann ekstra luftig jord. Og så vil jeg ikke ha gitt de noe særlig gjødsel så lenge det er god plass til røttene i potta. Og så vil jeg heller ikke ha begynt å gjødsle før de har liksom etablert seg godt på stedet, altså på vokseplassen.
Mm.
Så man kan jo blande inn for eksempel litt grann forsiktig, men også vil jeg gjødsle med helgjødsel, for da, liksom, da har du naturlig gjødsel som da vil kunne gi god næring og bra mikroliv for plantene resten utover.
Kan du fortelle hva som er i helgjødsel? Er det liksom både...
Det er litt av hvert. Den er jo basert på kunstgjødsel, nå skal du høre. Det er det den ikke er. Den er ikke basert på kunstgjødsel. Den er basert ofte på hønsemøkk. Sånn pelletert hønsemøkk, og så er den ofte tilsatt litt ekstra sporstoffer og mineraler og litt næring. Så det er jo egentlig en veldig sånn god gjødsel som er bra for jorda og for mikroliv i jorda, i motsetning til kunstgjødselen som utarmer jorda. Det er som fast food for plantene. De blir broilere, og så er det ikke noe igjen. Det er liksom ikke noe... Det er forskjell på... Det er som loff og grovbrød. Så loff med sirup på, eller grovbrød med ordentlig pålegg.
Ja, fordi jeg hørte på en svensk podd som handler om kjøkkenhage egentlig stort sett, og der var det en egen episode om gjødsling.
Ja.
Og det var veldig interessant, men det var så forvirrende. Eller altså det var sånn, jeg må sette meg ned en gang til å høre på det, for det var liksom alle mulige typer, og til slutt ble jeg liksom redd for å ta tak i noe type næring, fordi at høres redd skulle gjøre feil. Så da er det jo fint med noe som er fullgjørsel, at det går an å finne noe som man ikke
bor med. Helgjørsel. Man må ikke bli redd for dette her heller, for at det er liksom noen sånne all-round-gjødsler som funker greit nok til det meste.
Men vet du hva jeg gjorde i fjor? I mitt fantastiske luktert bed. Altså jeg tok jo også, hadde masse hønsegjødsel, du sier nå at det ble helt feil det jeg gjorde, så må jeg bare liksom innrømme at jeg gjorde det. Tok jeg masse hønsegjødsel og slang utover og blandet litt inn i jorda, og så lot jeg det stå en stund. Og så satt jeg jo da luktertene i
jorda. Ja, men det er fint.
Fungerte det også?
Ja,
nå vet jeg at jeg kanskje skal vente litt mer med den da, Så tar,
det er for å være litt ekstra snill med planterøttene, altså på de små røttene, så de er jo ikke så tøffe på gjødsla. Men hvis du har blandet det godt inn i jorda som eksisterer fra før, så tenker jeg at da er det jo helt fint. For da, liksom, da finner røttene vei, og så er det noen som sviser, og så er det noen som finner veien på nytt, så det går bra.
Det her er det jeg liker det så godt med deg, at du kan forklare hvorfor. Hvorfor det er sånn, hvorfor liksom, kanskje det er dumt å ha alt for mye utskyldning, at det blir litt sånn slitsomt for plantene. Da forstår jeg det. Det kan jeg huske på, ikke sant?
Mm. Ja, så bra. Ja. Nei, det meste går jo. Det, altså, det meste ordner seg jo. Men det er, ikke sant, igjen, dette har vi snakket om før, men de alle, altså, alle plantene de har et grunnleggende ønske om å overleve, og de gjør alt de kan for å klare seg. Uansett hvor dårlig vi steller de, så prøver de så godt de kan. De strekker seg til lyset, og de kveiler seg rundt for å finne veien, og de røttene går der hvor de kan. Hvis de da kommer seg ut av potta for å finne mer jord, så gjør de det.
Mm.
Men det er liksom, de gjør det de kan for å overleve.
Det er helt fantastisk.
Mm. Naturen det er fantastisk.
Naturen er helt fantastisk. Det er jo det, jeg vet ikke om det har med alder eller den podden her å gjøre, men det blir liksom bare mer og mer sånn imponert over alt det rundt oss. Men nei, nå skal vi ikke drive med Mariannes filosofi halvtime, men vi skal gå videre. For nå har vi altså...
Men du, ja, men vi må ta en ting til, for at nå har vi egentlig satt i gang dyrkingen, vi har plantet det ut, og det liksom sånn, og så må de ha noe å klatre på, de må bindes opp. Men så har vi også et lite alternativ som jeg hadde lyst til å nevne, det er jo da breiskålen, som vi har snakket om før. Det er denne flerårige ert, blomsten som heter breiskolm eller breiflat belg. Det er veldig usjarmerende navn, det er liksom ikke så pent, men den er veldig pen. Ingen duft. For de som da reagerer på duften, så er den ingen duft, og så har den kjempefine blomster, og så er den staude, så den kommer igjen år etter år.
Den er kjempefin. Og den kan man jo for eksempel ha sånn, det er jo et alternativ til kaprifol og klematis og sånn.
Ja,
det begynner jo fra bunnen, par, da, så klart, men den blir jo ganske stor.
Den blir jo en par meter, 2 til 2,5 meter høy, så den er jo ganske, den er ganske robust. Altså.
Det er et godt alternativ. Og så, nå har vi lagt, nå har det begynt å gro oppover da. Jeg har jo sånne, hva heter det da? Ser du hva jeg lager nå?
Espalier.
Ja, men det er sånn, du vet, sånn man bruker når man Buer. Skal støpe betonggulv og
armeringsnett.
Sånn.
Armeringsnett.
Takk. Det er det jeg har. Jeg har bøyd to sånne. Jeg tror jeg må ha ett til, for det ble litt fullt i fjor. Men de står nede i bukettbeddet. Og der vokser de vilt. Men jeg tror kanskje egentlig de kunne vært enda høyere, disse klatreplassene, fordi at de vil jo gjerne strekke seg langt opp i lufta.
De blir jo et par meter høye, veldig mange av disse luktertene, så de trenger jo noe ordentlig å klatre på. Og så blir de ganske tunge i toppen, topptunge. Og det er greit at det er noe som er såpass solid at ikke de velver. Når de får tyngden og, for at hvis det da begynner å regne eller det blåser utover sensommeren og sånne ting, så kan de da bli så tunge at det hele greia bare velver over ende.
Ja.
Og det blir ikke like gøy.
Det blir jo også vildis etter hvert, men det er jo bare charmerende. Det er litt veldig egentlig. Ja. Så er det jo bare det at det da, og når det begynner å blomstre, bare lag buketter, fordi at hvis man slutter å plukke inn blomstene, så er jo det signal til planta at nå har den gjort jobben sin, ikke sant? Og da begynner den å frø seg.
Hvis den får sette frø, for hvis den får sette frø, for at de blomstrer jo for å sette frø, og hvis frøene får lov å utvikle seg, så har den gjort jobben sin, og så slutter den å blomstre. For da har den liksom, ok, nå har vi satt frø, ferdig med det. Da er vi ferdig for sesongen.
Og hvis så det man plukker, hvis man plukker, så får man det til langt utover i, altså jeg tror jeg hadde det ut i september i fjor.
Ja, det er kjempelig. Altså, de holder det gående så lenge, altså. Men da er det bare om å gjøre oss og gi de gjødsel utover når de da fortsetter å produsere.
Ja, så det skal man gjøre. Gjødsle underveis, er det sånn, vil du gjort liksom jevnlig, hver uke, eller?
Ja. Jeg ville drysse på, det gjør jeg jo, jeg drysser jo på en neve med helgjødsel, vanhver uke, så drysser jeg gjødsel rundt og rufser litt ned i øverste jordlaget bare, så det er sånn som jeg gjør annenhver uke vanligvis.
Og så liker den vann?
Ja, jamt fuktig.
Ja, og sol.
Mm.
Ja. Da blir det så masse lukterter. Jeg skal bare fortelle hva jeg har dyrket i år, fordi jeg er jo litt sånn, jeg prøver jo, selv om jeg nå liksom har sluppet meg mer fri etter en liten sånn sjelegranskning med Espen, og da liksom prøvde å bare omfavne at naturen går sin gang, og det ikke blir de fargene man ser på bildene, så har jeg likevel da komponert, så det blir Monty Don, som är sån dyp sån brun lilla svart nästan lite spänd på hvordan den är live. Och så är det alltså en orange röd som heter Henry Eckford och då vet vi varför den heter det. Det var ju han som där lagde Grandiflorane.
Ja.
Den har jag stora förväntningar till duften på, må jag säga.
Ja, det blir spännande.
Och så är det Malloy som är korallfärgad och det var frö som jag hade igen från fjor och först så de kom lite trögare. De hade från fjor, men nu har de också kommit.
Hur har de ligget i uppbevaringen? Hur har de uppbevarat i fjol?
Nej, de har varit vanskött. De har inte ligget i frysen eller någonting. De har bara ligget och väntat det. Så jag är lite imponerad över dem faktiskt.
Ja, det är bra.
Och så är det Juliet som då är sån kremfärgad med en touch av aprikos på kanten.
Åh, oh, herre min, det hörs jättefint ut.
Alltså. Kände mig.
Jeg har jo da litt forskjellige, husker jeg ikke navnet, for det er i den frøboksen min et lurt sted.
Jeg elsker det da... du plukket dem, for det husker jeg, for du var bare sånn, det var som du var i godtebutikken. Og den må jeg ha, den må jeg ha, to av den.
Vi gjorde det live. Ja, jeg valgte jo bare sånn litt ton i ton, at det skulle da gå fra det kjølige rosa lilla over i nesten burgunder. Og selvfølgelig den der blålige, grålige Earl Greyen. Og så har det plutselig av mystisk vis dukket opp også en pose med hvite,
ja.
Som var ekstra, ekstra lange stilker. Den lå plutselig på benken. Tror den kom fra, men det jo en del sånne ting. Og så var jeg så vidt borte også en som heter Fire and Ice, som jeg hadde i fjor. Den ga jeg vel til mamma, for at jeg fant ut at jeg hadde såpass mange selv. Men den har liksom to farver med da liksom litt sånn rosa blomster, nesten korallfarve, og så hvit i tofarving. Altså, det er så mye fint.
Det er så vakkert.
Ja.
Ja, det er så mye nydelig.
Neida, det blir bra. Dette blir bra,
vet du. Herregud. Da avslutter vi litt sånn brått og brutalt. Altså, vi kunne jo snakke om det her i all evighet, men nå er det ferdig, nå er det mer lukt etter for nå. Vi får heller...
Jo, men vet du hva, det kommer tilbake til mer, og vi skal liksom gi litt update på hva som skjer, og så skal vi, ja, det kommer mer av det også.
Kommer liksom stikke litt innom her og der i andre episoder, absolutt. Men du, vi skal over til ukas plante.
Ja, det skal vi. Og den er inspirert av min lille titt ute i hagen i går. Hvor jeg ser at Euphorbia polychroma nå i full gang med å sette sine skudd. Og dette her jo en plante som har det charmerende fine navnet vårvortemelk.
Det liksom, jeg synes det dårlig gjort det.
Ja, det dårlig gjort.
Det jo en veldig søt plante.
Ja, den er kjempefin, og det jo da, det sikkert mange som har sett den, altså Euphorbia, det jo samme familie som julestjerna, og det jo det, og vår vortemelk, det jo da vortemelkfamilien, som da har den der hvite plantesafta, men vår vortemelken, den har altså disse her, den kommer ganske tett fra bunnen av, med sånne limegrønne, nesten gule rosetter med blomster, som da toppen av skuddene, og så kommer den som en tett, fin tue. Og den lyser opp i en sånn der limegrønn-gul farve som bare helt fantastisk. Den så fin, den.
Ja, det en staude.
Det en staude, og den tåler faktisk helt opp til H7.
Ja.
Og det er pinende så tøft at den kan stå nesten hvor som helst i landet. Og den kommer fra Tyrkia, Sørøst-Europa, Libya. Den liksom borti der. Og bortover mot østover i Europa, og sikkert også opp i litt høyere områder, siden den tåler såpass mye kulde.
Ja, det var litt imponerende. H7, det jo nesten hele landet, ikke det?
Jo, det jo det. Altså, vi har 8 klimasoner, så det jo liksom det aller meste. Så kjempefin plante. Jeg har ikke sett den så veldig ofte i handelen. Jeg var så heldig å få en bit av et vennepar, så det er en gave. Så det å finne noen som kjenner, eller finne noen som har den, eller å få en bit av noen som har den, for den fin å dele, lett å dele, bare ta en liten bit ved siden av, og så skyter den opp, og da i løpet av et par år, så har du en fin tue.
Ja.
Ellers så jeg også at de hadde den til salgs ute på Mjærum staudegartneri, som nå snart åpner.
Ja, men det var et godt tips.
Etter den episoden der hadde de den i fjor. Nei, for de hadde den der i fjor.
Vi valfarte bort dit og kjøpe alle de har, vet du. Ja, men det er veldig fine tur. Den er jo fin sammen med altså andre stauder som kanskje har litt mer diskret fargeprakt. Altså den stikker seg ut, og den skaper jo liv i et bedd. Hvis det har litt mørkere grønnfarge og sånne ting, så er den kjempefin sammen med det. Veldig koselig, synes jeg.
Og så blir den grønnere og grønnere utover sommeren, sånn at den demper jo det der, men det første inntrykket er jo den intense limefarven. Jeg har satt den ved siden av en tue med tarda, denne vildtulipanen som er gul og hvit, og den trekker opp farven fra det gule, og det gjør at den får en veldig sånn fin kombinasjon. Digger den.
Ja, veldig, veldig fin. Godt tips. Hvor høy blir den da?
Nei, den blir en 40, jeg tror sånn som her så ble den vel rundt en 40 centimeter, 30 centimeter, og så kommer den blir litt høy, og så legger den seg litt utover og blir litt sånn kjedelig på slutten av sommeren, som mye annet, og da er det veldig fint at det er andre ting i nærheten som kan ta over veksten og stå litt rundt.
Støtten opp?
Både støtten opp og så faktisk gjøre at det ser litt ordentlig ut rundt. Så jeg har ved siden av den så har jeg faktisk en duehode, som da er veldig sånn rett opp og vokser og står der, boms, der står den, og blomstrer da sent på høsten.
Mm, så der tar den litt over. Ja, det er altså litt smart. Skal vi se ukens spørsmål, skal vi gå videre til nå? Jeg regner med at du har sagt det du skulle om ukens plante. Nå skal jeg lese opp, ja. Vi har to stykken.
Ja.
Fordi den ene, vi tar den første, som jeg tenker kanskje er den enkleste, det er hvordan man får tak i elefantøret kolokasia.
Ja.
For Nina har lett å finne den ikke noe sted.
Nei, og den er ikke så lett å finne, den kan du, men du kan finne i grønnsakshandleren, og det er jo det som kalles for taro, som da er, ja. Så det er, hvis du får tak i en knoll der, så går det an å plante den, og så vil den kunne komme opp og bli en colocasia esculenta. Ellers så kan jeg anbefale hagemessa, som er nå i neste uke. Der pleier det å være til salg, så de siste... Altså se bort fra pandemien, men de siste 5-6 gangene jeg har vært der, så har de den der. Og da har de ganske store, fine knoller. Og det er jo da normalt den grønne. I fjor så hadde de Black Magicen, som er da de svarte bladene, som er bare helt, altså den er magisk. Men den er litt mer vrien å drykke, og er litt vanskeligere å få til. Så jeg sliter litt, men jeg hadde den i fjor, 2 stykker, begge er døde.
Okay.
Stakkars meg.
Ja, stakkars men da skal du vel kjøpe en ny en på hagemessa da.
Oh yes, har de den i år, så skal jeg kjøpe 2 nye.
Ja, tenkte meg det.
Så det er den er på ønskelista.
Ja. Da tar vi spørsmål 2. Det er fra Gjøran, og han heter Jonsgaard, etter navn, så han må jo være en knakende kjekk kar, tenker jeg.
Ja, samme som deg.
Ja, du vet. Han har altså en 4 år gammel dragefrukt, som kun vokser seg lang og tynn.
Mm.
Skulle gjerne sett den vokse seg litt kraftigere. Jeg har også slitt med dårlig rotvekst. Hva sier du til det, Espen?
Hvis det er som jeg tror, så er dette den pitayaen som er dragefrukten, og da er det en, er det Hylocereus den heter? Det er en bladkaktus.
Mm.
Da er det en bladkaktus som er i disse samme variasjon som epifyllumene. Og det er jo en tropisk kaktus som da liker, altså den vokser jo som regel, så vokser den epifytisk, det vil si at den vokser opp i grenfester, den skal ha sånn veldig løs, nesten orkidejord, kan den trives med litt, grann, litt mer enn jord enn orkideene, men mye sånn halvnedbrutt plantemateriale, og litt sånn løst og lett og luftig. For hvis det blir for kompakt jord, så vil røttene kollapse. Så det er en ting. Og så bør den ha mye lys, og på vinteren, hvis den er i vanlig romtemperatur på vinteren, så er det for lite lys hvis ikke den har et vekstlys over seg. Fordi, og da bladene blir lange og tynne pinner i stedet for å få de der liksom bredere, mer kubbete. Mm. Så det man kan gjøre, det er å for det første gi den mer lys, senke temperaturen litt på vinteren, da skal de kunne klare seg ned til 15 grader, vanligvis for epifyllumene så skal de ikke under 15 grader for det er tropiske og så vil de gå i dvale så de skal bare holde seg lett forsiktig fuktig og så gjerne vekstlys over
Og så gjør han sin, for han har sendt meg bildet som jeg ser og ikke du, og den ser nesten ut som en slange som krabber opp over en stang. Gjør han. Det var stygt beskrevet. Men, ja, men ville du liksom gjort noe med lengden? Kan det ikke være så lang som han er, og så får vi liksom håpe at den kommer flere ved siden av etter hvert?
Det er jo da å kutte den av, det er jo da et triks for å få den til å skyte mer fra bunnen av.
Mm.
Så det å kutte av den der lange, tynne, og det å si at du beholder kanskje 5 centimeter, da.
Ja.
Så kutter du den tvert av, og så kan du la den delen som er avkuttet, den kan du la det ligge og tørke litt, og så kan du et par dager, og så plante den ved siden av, stikke den ned i jorda ved siden av. Da kan du jo den lange biten, den kan du kutte opp i cirka 15 centimeters stykker. Husk på hva som er opp og ned, legg de til tørk, og så stikk de ned ved siden av i samme potta. Så vil du kunne få flere planter i samme potta fra bunnen av.
Det var veldig lurt. Da får du jo forhåpentligvis en litt fyldigere, kraftigere plante.
Og mye lys, og ikke for kaldt. Og så sørge for at den da får litt sånn jevn fuktighet og litt kaktusgjødsel.
Bra. Lykke til, Gøran. Det var kjempespennende at du spurte oss om det er sånn. Jeg hadde ikke kunnet komme med disse rådene, det vet dere alle, men vi gleder oss over Espens evne til å svare på masse rare spørsmål.
Nå, det er så gøy.
Nå skal du få lov til å slippe å svare på flere ukespørsmål.
Nei, det går fint.
For ja, jeg vet at du tar det på strak arm, du. Altså det morsomme er at Espen har ikke hørt om disse spørsmålene før vi sitter her og spiller inn.
Jeg har ikke fått forvarsel på den.
Det er bare helt supert.
Ja, det er gøy.
Hva gjør du nå?
Nå driver jeg og fyller drivhuset, og jeg koser meg med å tømme vinterhagen og prøver å liksom plante om, potte om. Så jeg tror jeg potta opp 40 georginer, og jeg har jo plass til bare 20 av de. Men og det er mye planting, og så er det mye tankevirksomhet rundt hagemessa. Så jeg tenker veldig mye på hvordan vi skal rigge og få ordnet det også. Da.
Har du litt høye skuldre?
Ja, men jeg gleder meg egentlig litt til å komme i gang og se at teknikken funker, og se at ting flyter, for da skal vi bare kose oss.
Ja, for det tror jeg også. Jeg tror det blir kjempekoselig. Jeg har god følelse nå. Jeg synes jeg løsnet litt de siste dagene, og vi har fått tak i spennende folk, så vi gleder oss til å snakke med.
Mm.
Og så gleder jeg til å høre foredrag. Du skal jo holde foredrag, gleder jeg meg veldig til.
Så, det er laget ferdig. Nå har jeg laget det ferdig i påska, så nå det var en av de jobbene jeg skulle gjøre i påska, var å lage ferdig foredraget.
Mm, ja, så bra.
Så det er bra, det er gøy. Ja, det blir kos, altså. Så, men du da, hva gjør du? Har du også høye skuldre? Eller det er bedre?
Det er bedre, altså jeg synes det var mye som landet faktisk i dag, så det var veldig bra. Jeg gleder meg, jeg må liksom, i og med at jeg kommer langveisfarenes fra, det var et veldig rart begrep, men dere forstår hva jeg mener. Så jeg har begrenset hva jeg kan bidra med av ting og tang. Men jeg skal begynne å planlegge hvordan jeg skal pakke litt smart og sånn, for vi har liksom skapet et hyggelig stemning der for alle som går forbi og gjestene våre og oss. Så det blir bra. Jeg kjenner at den lille sånn interiørnerden i meg liksom får lov til å stikke hodet ut av meg. Så får vi se da. Ja,
men det trenger vi, og det er veldig bra også.
Ja, så vi håper det blir bra. Ellers så har jeg begynt på treggårds. Jeg begynte på et lite kurs om hagedesignens historie, jeg tar det på norsk, for jeg husker ikke helt hva det egentlig heter, som da er et sånt online kurs på Universitetet i Uppsala, avdeling Gotland, som da jeg kan ta sånn på distanse, og som jeg kan ta, jeg bør ikke være med på forelesningen, jeg kan se det i etterkant, det er helt supert. Det er
fantastisk, ja, det skjønner jeg.
Så nå er liksom, jeg har ikke kommet så veldig mye lenger enn liksom de aller første hagene, men bare det er jo så spennende, hvordan de liksom har begynt å lage hager, og hvordan det liksom er et symbol litt for, eller et symbol på at det samfunnet vokser frem da, og at man begynner å ha litt forskjellige klasser, kan du si, ikke at man nødvendigvis skal ha klasser, men det skjedde jo ikke at noen ble rikere og hadde da råd til mer ting, og hadde råd til et hus, og ville ha hag, altså, det er jo kjempespennende, veldig interessant.
Ja, det er spennende.
Så da har jeg kjøpt en kjempestor bok på engelsk som handler om det. Nå husker jeg fanden ikke hva den heter for noe, men den var helt fantastisk. Jeg kan ta et bilde av den og slenge den ut på
ja,
Instagramen vår. Kjempeinteressant.
Morsomt. Men dette her blir gøy. Altså, jeg har lyst til å ta noe sånt selv,
jeg. Ja, så tenker jeg trenger jo ikke ta eksamen i den gang. Det gjør meg jo ingenting. Det er veldig gøy å følge på, altså høre på flinke folk og lese.
Men det er jo så gøy å lære gøye ting. Det er jo, og det trenger vi alle, altså fylle på med ny kunnskap, det er kjempegøy.
Ja, jeg synes gjennom den podden her så har jeg også fått litt sansen for historien bak, når det gjelder planter og utviklingen av hager og sånn. Jeg synes det er veldig, veldig gøy.
Ja, så bra. Nei, det er jeg helt enig, og det er det, også det å spille på lag med naturen som vi stadig snakker om, og det å liksom, ja, nei, det gir veldig mye. Så,
absolutt.
Artig. Men nå skal vi begynne å trekke oss tilbake, og nå skal vi da si noe om neste gang.
Hva vi skal snakke om da, Espen?
Jeg vet ikke. Hva skal vi snakke om?
Vi har jo satt opp et plan. Jeg tror vi er litt sånn der...
Finne på noe gøy.
Vi finner på det, gjør vi jo alltid.
Vi finner på noe gøy, og så tror vi skal jo selvfølgelig ha et lite stikk i forhold til hagemessa, som da er faktisk dagen etter at denne kommer, eller neste episode kommer ut. Så det kommer til å bli en liten refreshing på hagemessa.
Og lite gjesteopptreden kanskje også, ja, i forhold til. Ja,
sier ikke mer. Vi pønsker på noen planer, så det er ikke helt uforberedt, altså. Så,
nei da.
Sånn...
Vi liker å late som det.
Vi ordner noe.
Ja da,
ordner seg. Yes. Men i mellomtiden så får vi si tusen takk for at dere henger med, og takk for i dag.
Veldig koselig prat her, Espen. Supert.
I like måte. Ha det bra.
Ha det bra.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.